Radio Okapi.
Mansang Labetour, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bolojo matuna na kupesa mununinga watata namba mama mbote. Bayinto bansangu yanko kila bubu metu ba mutindu yae. Yame yokana sesebi yae bima nyonso kibumba kadivula ingene kuna na kingabwa na kumini alimete awa na Kinshasa. Ya yokana kapia banda mazono na nko kila kitezo batoni makumi zole kulutisa ya bima vandaka nata masua asete bisengimana na kati ya disanga ya Kivu. Taungi ya vandaka kwenda na Goma. Wapitika katuka kati ya ina mvutu na kiloko la na kuiza. Mabwala mevutuka na ludiatu su ya makesa ya luyalu kena Kindu na Manyema na Manyema mvita na kati ya makesa ya luyalu na raia mutumbuki ya lumbu ya lumingu ngonde zole ya uyai madia ya kupesa batu kena buloko ya gungu keleve mamfu mabwala bau na bau mekuma kusungisa na misapi. Bampangi kanabeno soba nzila radio na benove ya uyai inda ansangu. Mbote na benu, ti apela kabubu kilumbu ya zole na Manyema miditi kadivula engene kibumbila kabima na yandi kuna na lupango ya IPS, Kongo na karti Kingabwa meba kama na komini alimete awa na mbanda Kinshasa. Divula ya ike salaka bisengu ya peke lungisaka batu kudokisa tia mevidisa bima mingi na tia yai. Lusadusu ya bantu kumaka na Manyema ya baola iya na ntoala ya tambakana na nzungu ya pitaloni ya engene. Nkuni na beto Michel Kifinda Ngoi kumaka ntika ina. Nyo Sani Monaka, Bitulanda, na inu alange Paul Matendo.
Bisadi ya industri petro service IPS kumonaka ntia na ntangu kumina zole. Ntia ina kuisaka kubaka ngolo mingi samu na bima ina vandaka na kati ya inzo. Essence, babombon ti bima ya kaka ina kepesaka ngolo na ntia. Bisadi ya entreprise yai kesalaka kisalu ya kufa ntia. Bau salaka nyoso samu na kufa yau kansimpila ve. Ba entreprise ya kaka ina kekusala kisalu ya kufa ntia kuisaka kusadisa bau. Bau kuisaka kubaka lusadisu ya dikabu ya Hotel de Ville ina ya Munisco Bwela Diaka Kongo Fitu. Samu na kumanisa yao na nima ya bantangu iya. Beno zabande ntia ina kubaka kave entreprise engine ina ya essence ina meba kama penepene ya industri petro service.
Matuno nange Paul Matendo, tia meyoka inzo na Kinshasa, tia meyoka masua ya asete bisengima na mazono na nkokela na kati ya disanga ya Kivu, tangu ya vandaka nata bifulusi katuka na Bukavu kwenda na Goma. Bifulusi kitezi ya nga mazole na kuminaia, dilegetele kila ndila kansangu ya mbongo, manadi vula ina, mbuta lueni ndala mesidikisa nde, kitezi ya bifulusi batoni makumi tatu mebeba. Minzieti vulukaka samu na ndoenga ya nati masua betukuwa andi na alo alo ya Jean Kasami.
Masua bikaka dibongo ya Bukavu kilumbi ya mazono na nkokila na wola ya 18 ntangu ya kumaka na kariere beto monaka mwisi na disuku ya bamasini beto kwendaka tala pebeto monaka ti ya vwandaka na kati ya vwandaka na batoni makumi tatu ya bamasandizi kati na yao bamapapa pebima ya bana ya sikola yi na bakuzaka tinda na Goma kansi bantume baka lufu ave ti ya meyo kamikanda nyoso ya kisalu beto keza bantalo bayina vwandaka na masua na bisalu ketalaka mambu ya maza na kutalaka mukanda ya mazina yinki beno lenda vukisa diaka beto kena kusosa mutindu ya kubaka masini ke bendaka maza beto lenda vukisa yintu yina beto kekuza bongisa na Manyema.
Kalaka kila ndila kanzitona na maza kuna na Bukavu mesidikisa ndeba kena kufionguli na nsangu ya isa mbaba kosa wapi tika katuka katia. Bimbangi ya UN Paul meza bisande masuwa iya ya nkangu ya Urubat baina kezunganaka zunganaka na maza kumaka na tika ina bavutulaka minzieti na mbanza Bukavu. Makisa ya luyalu mefutukila kutani na babwala vwandaka na intu ya barai ya mutumbuki kuna na kibereketa kena teritwali ya Punya na kizunga ya Manyema ya salamaka lumba lumingu na Manyema mvita nataka lufwa ya batu tatu pe luadisaka bayankaka. Bamfumu kena kati ya nkangu biminaka na kitini ina metu bandesa mumpasi ina manisa bafute sadisa kimoko kesangisa bizunga tatu Manyema nodi na sudi ya Kivu. Sonika nkuni na betu matia ilunga shambu ibetke kuwa na kikungu ange dani kindanzita.
na kulanda kakimvuka kenu anena kankangu nyonso banda kana kilumbu ya sabala na nsuka mabwala ya kibereketa ona pe mabwala ya nkaka ya fioti ya kinzungidila bakuzaka kotila yao na barai ya mutomboki bayina katuka kana mpinda bakuzaka nata mpe kubebisa bima bayina keti muna kanolo mezimbisa mabanga na bau ya ntalu bame nata bibuli ya bantu ya bwala bame iba bankombo mpe bama meme na ntangu batu bilaka ba FRDC komanda ya KCC kuzaka kita vita salamaka kilumbu ya lumingi ya mvimba bantu tatu baka kalufwa pe mingi melwala bamputa na ndamu ya barai ya mutomboki bamekuza bimisa baina vandaka swamina na mpinda ntsangu mekuza pesa mpe ntumo ya nkangu koloso sumaili yina bakuzaka pona na punya mfumu yai ya ntama ya kizunga manyema kena kulomba lukutakanu ya kintwadi kivu ya zulu kivu ya ndimba mpe manyema samu na kumanisa diambu ya raia ya mutomboki.
Matuna nangida nikinda nziza na kati ya mukanda kimvuka ya nkangu ya teritwari ya Lubero sonikinaka ba mfumu samu na kumanisa nganji na kati ya makanda kezingilaka na ndambu ina samu ndembama vutuka ntumini ya kimvuka mbuta George Muhindo Kachongo Melomba bala ndila mavanga nyosa imbi mesalaka ba FDLR ya Rwanda na teritwari na bau banda na mvula difunda mosi kama hivu wa makumi hivu wananana tibu biayi ya ndi ya ina kinzunzulu ya nkuni na beto halisi kakule ya radio kena Kanyabayonga.
Betiketendikila mbila na luyalu ya Kongo mpe na nkangu ya inza samu na kusosa sosa kuzaba baimbi yina salaka ba FDLR na nkangu ya teritwari ya Lubero yake mambu kendi mamave nkangu kela nakana kumona mpasi mingi kubanda ba FDLR bako taka na mvengu ina bako fuaka ba ibaka babu ndanaka na kingolo mafunda mingi ya bakento bayokaka ba inzo bana tumonaka bima ya bilanga mvwama ya bwala pe bima ya nkaka tala ba imbi talaka ba FDLR na nkangu ya kele kaka ve ya Luberwa kasi ya ndambu nyonso ya tutokolo ya RDC
de la RDC.
Mambu zole ya ngudi tubilaka komisari ketuminaka bampulisi na kizunga ya bako ngo mazono vana na mbanza matadi tangwa nisololaka na bampulisi kubulama ya bumpumbulu menata bakuluna na mbanza matadi na kimbevo ya ibula samu na yao komisari filemo patience mushidi yave bendaka makuta bimpumbulu babika kifuina bosi diaka nkangu fanda kintodi na bampulisi baba na kufunda mambi nyonso bosi tika masonga mbuta imelomba bame kajiaka ve kubanda bikidila batu ya mavanga imbi kana ba mikanga bao beto landa ndi na kinzozo la gi Roger Nyampala.
Nous avons frappé les deux derniers mois.
Beto mekuza bula bangonda me lutange mbavanda kana mbanza. Mekuza butuka diaka bantu ya ime banda diaka kukwamisa nkangu mingi na ntangu ya nsuka na wola ya tatu ya nsuka kukotila munganga na dibuta na yandi yake le diambu ya mbo TV ya ubeto tena kulomba usadusu ya mutu nyoso kati na beto lukenge lububu kele kaka diambu ya vulusi ve yake le samu na kimbuka nange diaka na yao beto fana tubila bantuwe na yae bakala ya bao bana tabao na inzo ya lusambusulu inzo ya lusambusulu sana kisalu na yandi pamba ve bantu beto kena kutula maboko beto kena kumona bao diaka na basite bakena kukwamisa bapulusi yina kena kutula bao maboko yambu ya itele ya mbote ve
sila ni pa in bon chose.
Madia Mekondo samu na batu kena buloko ya ngungu na kizunga abandu ndo ya miko kabangonde zole bukutaka kimvuka kizo naka mambote ya nkangu kakuna tangu ya ime pedisatia na kati ya bamfumu ya bwala bonso kisudikisa ya unkunde na beto fami nkambinzi
mingi ya baya kukangama ya yike katuka na babwala ya ke baka mantama na bwala kimfumu ya teritwar ye bau kele na mabuta panave ya lenda kunatila bau madia mezabisa ya usosete civil sambu na juashe kusamba ntwadisi ya kimvuka ya yankangu administrateur ya teritwar na chef ya siteke na kudilosilana kilo ina yantete ti diambu ya yike tala yandi atafio tive yoke tala nde chef ya site la kupesaka baya kukangama ya imadia nandambu na yandi chef ya sitende yangi keleve na malwaku kulandana na mbongo fioti ya bitadi ya yake bakaka atakompidina yangi mekana kumeka na ndambu yina ya yake bakaka mezabisa ya usosete civil kansi bayabuloko ya yikele kaka na kulomba na bayantima ya mbote yake widikila kudila na bau sambu na nzala na kunatila bau madia katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Matono nange Fabien Kambinzi. Kidimbu ya kukabula mamfikula adivula Star Times zinganaka banda mazono na nkongela bonso sidikisaka luyalu ndambu mosi. Ndamba nkaka kusobasana bangindu kele ntete na kati ya Star Times na mbuta ya luyalu mkwa kiekwa. Kutu vwala mosi tindaka Star Times kuizaka lomba nlemvu tika mbuta ya luyalu kena kiekwa poste telekomunikasyon na tsadulu ya muna. Pesa muandi zaba inki ya kusala sa muandi vutukila kisalu na yandi. Bampangi matondo na dikutu beno pesaka munu bitu kumana ntsuka ya ntsangu bangulaka bankundi na munu Paul Matendo Jean Goma Dani Kindanzita bonso sungidilaka yao Season Nzobo Odra na Therese Kankutambwe kulutila mayele ya masinya mimi kindu beto yonso na intu ya Martin Sebujangwe sese biayi nana bulo juazu na yambakani shumkon mekuiza yangidika beto na ntsangu ya bantaka ya nkwisu meloma la beno kusoba nzila ya radio na beno vesa mutima naka nyonso beto menata kele samu na beno banzudi na beto ya radio angemba radio Okapi
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.